Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Απολογισμός Biden στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η Αμερική είναι πιο ισχυρή, ο Πούτιν δεν πέτυχε τους στόχους του. Επίσκεψη Πιστόριου στο Κίεβο. Συνομιλίες για νέα στρατιωτική βοήθεια. Θα βρούμε φόρμουλα για νέα θητεία Ερντογάν, δηλώνει ο αντιπρόεδρος του ΑΚΑΠΕ, ο Μαρτσελίκ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η Αμερική είναι πιο ισχυρή, οι συμμαχίες μας πιο συμπαγείς, οι αντίπαλοι μας πιο εξασθενημένοι. Αυτός είναι ο απολογισμός του απερχόμενου Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν λίγες ημέρες πριν από την ορκομοσία του Ντόναλτ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια συμφωνία εκεχηρία στη Γάζα. Δήλωσε ότι η Κίνα δεν θα ξεπεράσει ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες σε οικονομική ισχύ, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην Ουκρανία. Όταν ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, νόμιζε ότι θα καταλάβει το Κίεβο σε λίγες ημέρες, αλλά μέχρι σήμερα δεν πέτυχε κανέναν από τους στρατηγικούς στόχους του, αναφέρει ο απερχόμενος Αμερικανός Πρόεδρος. Ευνηδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιεί σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Στην ατζέντα η περαιτέρω στήριξη του Κιέβου με στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Ενημέρωση από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους βρίσκεται στο Κίεβο για να δώσει το δικό του μήνυμα συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία. Ακόμα και υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, η Ευρώπη θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία και μόνο έτσι η Ρωσία θα μπορούσε να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όρους λογικής, ανέφερε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Μεγάλο αγκάθι παραμένει η εκταμείευση επιπλέον 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε υποσχεθεί η γερμανική συγκυβέρνηση στην Ουκρανία. Όμως η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, οι πρόορες εκλογές και κυρίως η έλλειψη προϋπολογισμού βάζουν φρένο. Χθες ο Μπόρις Πιστόριους συναντήθηκε μάλιστα στη Βαρσοβία με τους ομολόγους του από Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία για τους τρόπους διασφάλισης της ευρωπαϊκής στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης του Κιέβου. Το θέμα πάντως απασχολεί έντονα και τον γερμανικό προεκλογικό αγώνα, με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας από τους Σοσιαλδημοκράτες να διαμηνύει ότι αν δεν βοηθήσουμε σήμερα την Ουκρανία, ενδεχομένως αύριο να είναι επόμενη μια άλλη χώρα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο πρόεδρος του Γερμανικού Κόμματος των Φιλελευθέρων και μέχρι πρότινος Υπουργός Οικονομικών, Christian Lindner, δήλωσε σήμερα ότι είναι πρόθυμος να στηρίξει την κυβέρνηση Scholz κατ' εξαίρεση στο ζήτημα της Ουκρανίας, προκειμένου να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο η επιπλέον βοήθεια. Στο μεταξύ, ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σόλτ συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής των Νατοϊκών Χωρών της Βαλτικής στο Ελσίνκι. Σε δηλώσεις του χαρακτηρίζει σοβαρή υπόθεση τα σενάρια για δολιοφθορά σε υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών και ξεκαθαρίζει ότι το γερμανικό πολεμικό ναυτικό θα συμμετάσχει στις τακτικές περιπολίες για περισσότερη ασφάλεια στη Βαλτική που θα εγγενιάσει σύντομα το ΝΑΤΟ. Περνάμε στην Τουρκία και τα σενάρια για μια νέα προεδρική θητεία Ερντογάν που φαίνεται να ενισχύονται. Τι σκυτάλη παίρνει σήμερα ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΑΠΕ, ο Μαρτσελίκ. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Το σημαντικό είναι να το θέλει ο λαός μας. Εμείς θα βρούμε μια φόρμουλα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου και αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, ο Μαρτσελίκ, ύστερα από τη σύντομη ανταλλαγή μεταξύ του πρόεδρου Ερντογάν και του διάσημου Τούρκου τραγουδιστή Ιμπραχήμ Τάτλισες, που ο Ερντογάν έμεσα πλην σαφώς παραδέχτηκε ότι θέλει να διεκδικήσει τέταρτη προεδρική θητεία. Η απάντηση του Μαρτσελίκ επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία αυτή έχει ήδη αρχίσει. Το σημαντικό, είπε ο Τσελίκ, είναι ότι η βούληση του έθνους μας εκδηλώνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν βλέπουμε τα γεγονότα που εξελίσσονται γύρω μας, διαπιστώνουμε πόσο πολύτιμη είναι η γνώση και η πολιτική οξυντέρκεια του πρόεδρου μας, τόνισε. Βέβαια, οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία κανονικά είναι για το 2028. Ωστόσο, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να θέλει να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στο κόμμα του, αντικαθιστώντας μεγάλο ποσοστό των μελών του με νέους και γυναίκες, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Το Κουρδικό και το Συριακό, εφόσον επιληθούν με σωστό τρόπο, πιθανότατα θα ενισχύσουν τη δημοτικότητά του, αν και παραμένουν πολύ αστάθμητοι παράγοντας, όπως οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αύριο αναμένεται στην Άγκυρα από τη Δαμασκό υψηλή αντιπροσωπεία της νέας προσωρινής κυβέρνησης, αποτελούμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Σημαντική μείωση στις παράτυπες εισόδους μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Frontex σε έκθεσή της που δημοσιεύει σήμερα η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Φραγκφούρτης, το 2024 οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών σε ευρωπαϊκό έδαφος έφτασαν τις 239.000, δηλαδή μειώθηκαν κατά 38% σε σχέση με το 2023. Ωστόσο, αύξηση καταγράφουν και πάλι οι αφήξεις στην προσφυγική οδό της Ανατολικής Μεσογείου μέσω Τουρκίας και Ελλάδας, προειδοποιεί η Frontex. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι προγραμματικές δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, στην Εθνοσυνέλευση. Συμφωνία συνεργασίας στην πυρηνική τεχνολογία υπέγραψαν σήμερα η Ρωσία και το Βιετνάμ. Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέες δοκιμές βαλιστικών πυράβλων στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Και υψηλές ποσότητες επικίνδυνων χημικών ουσιών στον ποταμό Ρήνο εντοπίζει η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας ήταν μια πρώτη αλλά και εμφατική συμφωνία στις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στην Αυστρία από το ακροδεξιό κόμμα των Ελευθέρων, FPÖ, και το συντηρητικό λαϊκό κόμμα, ΕΦΑΟΠΕ. Το απόγευμα της Δευτέρας, οι ηγέτες των δύο κομμάτων, Χέρμπερτ Κίκλ και Κρίστιαν Στόκερ, ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για το νέο κρατικό προϋπολογισμό. Για το 2025 λοιπόν προβλέπονται περικοπές ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση του ελλείμματος σε ποσοστό κάτω από 3% όπως προβλέπουν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας. Ο Χέρμπερτ Κίκλ, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο πρώτος ακροδεξιός καγκελάριος στη μεταπολεμική ιστορία της Αυστρίας, δηλώνει ότι πρόκειται για μια απόφαση αρχής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εξυγίανση του προϋπολογισμού βασίζεται αποκλειστικά στην περιστολή κρατικών δαπανών. Όπως υποστηρίζει ο Χέρμπερτ Κίκλ, το έλλειμμα θα μειωθεί.
Ohne neue Steuern, keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer, keine Vermögenssteuer.
Χωρίς νέους φόρους, χωρίς φόρο δωρεάς ή κληρονομιάς, χωρίς φόρο περιουσίας, παρά μόνο με τη λήψη μέτρων για να καταπολεμηθούν τα παράθυρα και τα προνόμια της φορολογίας. Να τερματιστούν οι υπερβολικές επιδοτήσεις, όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη την αγορά εργασίας και τους δείκτες ανάπτυξης. Είναι τόσο απλό, πολλοί αμφιβάλλουν. Μιλώντας στην αυστριακή ραδιοτηλεόραση, ο Γιάν Χόλερ, μέλος του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, δηλώνει ότι φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού, εστιάζοντας αποκλειστικά στην πλευρά των δαπανών. Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν τα δύο κόμματα προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Κρίστιαν Στόκερ, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία προέκυψε γρήγορα διότι είχε γίνει σημαντική προεργασία σε έναν προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SPÖ και το Φιλελεύθερο Νέος, που όμως δεν κατέληξε σε συμφωνία. Ο ίδιος κάνει λόγο για χρονικό ορίζοντα επταετίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βλέπει θετικά μια μακροχρόνια συνεργασία με το FPÖ στην κυβέρνηση. Συμφωνήσαμε σε χρονοδιάγραμμα επταετίας χωρίς διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Θα υπογράψουμε μια δήλωση προθέσεων, την οποία στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών Γκιούντερ Μάιερ θα μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτή την εξυγίανση το έλλειμμα θα μειωθεί κάτω από το 3%.